Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Elu läheb aina edasi. Kevad läheneb. Ärge siis unustage kartulivagu paar-kolm meetrit pikemaks tegemas, sest aeg on niisugune, et igaüks peab ise hakkama saama. Igasuguseid väga tähtsaid uudiseid tuleb muidugi vasakult ja paremalt. Ja ainuke asi, mida nende kohta tahaks öelda, on, et anna meile mõistust, et eraldada meedia tekitatud tänava müras see, mis on tegelikult oluline. Jah, igasuguseid telgitaguseid ja sabaaluseid on meil uurida kuhjaga, aga kuidas see elu nüüd ettemaks peaks minema, seda ei tea keegi kurat. Muidugi võib alati öelda, et tõstame selle hinda, paneme aktsiisi juurde, liigutame käibemaksu, nuferdame natukene miinimum palkadega, siis saab riik raha ja loomulikult rahvas jääb sellest rahast ilma, mida ongi vaja, sest elu on juba niimoodi seatud, et see, mida kutsutakse riigiks, see peab olema niisugune nagu tema on ja see, mida kutsutakse rahvaks, see peab ise hakkama saama ja veel kenasti riiki üleval pidama, sest riik on midagi väga kallist, ilma mille ta rahvas ei saa üldse elada. Vähemalt umbes niimoodi seda serveeritakse. Nädalavahetusel vaatasin siin igasuguseid imelike materjale ja peab ütlema, et ega see elu nüüd selgemaks küll ei lähe. Pigem punnitatakse ikkagi selle nimel, et saaks kuskil sõja lahti, sest pärast sõda saab alata suur majanduskasv. On palju tühja platsi, palju varemeid, palju surnud inimesi ja see kõik tähendab majanduskasvu. Tuli siin ka kirjakesi ja näiteks niisugune kena kirjakene on tulnud, et algab tema muide huvitava sõnaga servus. Kui keegi võtab seda tõlkida, siis ladina keeli on see ori. Noh, võiks ju öelda, et teie teenistuses või umbes nii. Ja kummalisel kombel annab tõlge vastuseks, et see sõna võib olla ka saksa keelest ja tähendada tere, ei iial või teada. Aga kirjatükk niisugune. Hiljuti ühel tehnilisel koolitusel käies tekkis mõtte välgatus. Kuulates pikka juttu küttesüsteemides seostus see kuidagi meie ühiskonna informeerimisega. Tekkis soov täpsustada sõnade tähendusi. On levinud nimetus peavoolumeedia, aga tehniliselt oleks täpsem nimetus pealevoolumeedia, täpselt nagu küttesüsteemides. On ka meedias pumbad ja reguleerklapid, mida juhitakse, et saavutada soovitud tulemus. Küttesüsteemi puhul reguleeritakse sooja vee peale voolusüsteemi erinevatele osadele, et saavutada hoones või selle osas soovitud temperatuur. Meedias reguleeritakse info peale voolu, et saavutada vajalik meelsus ühiskonna eri kihtides ja tervikuna kokku. On vaid vaja teada, millist väljavaadet mingi maailma vaate esindajad loevad ja siis vastavalt sellele reguleerida konkreetsele gruppile antavat infot, et saavutada soovitud tulemus, näiteks meeleavaldus või uinumine. Seda kasutatakse nii ühe riigi siseselt erinevate gruppide omavahelise suhtluse reguleerimiseks kui ka üleilmselt erinevate riikide kodanike meelsuse mõjutamiseks. ja toob ta siin ka näiteid. Näiteks selline uudis Rootsist. Ja see sama uudis kajastatuna Ameerikas. Aga kus on meie meediakajastus, küsib ta selle peale. Mis uudisega siis tegu? Põhimõtteliselt võiks tõlkida nii, et Rootsi politsei on viimase 4 kuu jooksul registreerinud tuhandeid migrantide sooritatud kuritegusid, mis kõik on liigitatud salajasteks. Põgeniku kood 291 nimetuse all. Neid ei tohi uurida. No see uudis ei ole just päris värske. Seega nüüd võib olla neid 291 koodiga uudiseid juba või sündmusi 10 000, aga tahaks väga teada, kes kurat keelas ära Rootsi politseil ausalt rahvale tunnistada, mis toimub. Inimesed varem või hiljem saavad ju aru, kus põleb või kus tapetakse, ja see, et need, kelle kohus on inimesi rahvast hoiatada, vaikivad, see on, noh, kelle teenistuses nad siis on. Küsib jah kirjutajad, kus siin on meie meediakajastus sellele uudisele, mina vastan kohe, no ega siis kõike ka ei jõua. Meil on ju igasugused lavatagused ja sabaalused, mis on märgatavalt tähtsamad, mis huvitavad rahvas, sest rahvas tahab teada, mis toimub siin või seal ja nii edasi. Aga kirjutaja võtab selle kokku. Lausega meie infoventiil on kinni selle koha pealt ja peale vool toob hoopis uudiseid Eesti laulu telgi tagusest. Ja nii tema on põhimõtteliselt. Samas muidugi tahad või ei taha, tunnistama peab, et tegemist on nii suure protsessiga, et lained löövad peakohal kokku. Paraleelselt sellega muidugi tundub, et mõnedel inimestel siiski hakkavad silmad lahti ka minema ja nad saavad aru, kus on tegelik opositsioon ja kus on dekoratiiv opositsioon, mille ülesanne on umbes nagu kontrollitaval tuumareaktsioonil jätta mulje, et kohe toimub hirmus pauk. Aga samas toimub tegelikult vaid auru välja laskmine kaitseventiili kaudu. See, et kuskil käiakse koos, vehitakse kätega, hüütakse midagi, see ei mõjuta mitte kedagi neist, kes on teiste palgal ja teavad, et nende seljadaga on Brüssel ja NATO ja nemad on kõvad mehed ja nemad on Eestid, sest nemad on riik ja nii edasi ja rahvas. See söödav biomass olgu vait. Muidugi kui vaadata ringi, mis meil toimub, meie tähtsamad uudised, ma võtan praegu ühe suvalise killu, mida ma lugesin varra hommikul juba ja mis oli jah. No heakene küll, üritage nüüd mõelda nende lausete tegeliku sisu peale. Kuulake hoolega, noori peletavad maaelust eemale väär arusaamad ja tööpuudus. Millest noored valesti arusaavad? Miks nad ei taha minna maale ja võidelda tööpuudusega, võtta tööpuudusel rinnust kinni, öelda, kas sa kurrat saatsid minema? Kõss, nüüd olen mina siin! Või mida peab tegema? Väär arusaamad ja tööpuudus. No, kumma me peaksime likvideerima, et pooled noored läheksid maale? Kas väär arusaamad või tööpuuduse? Tegelikult ega tööpuudust ei ole. Ainult, et loodud on niisugused tingimused, kus on tohutud maa-alad, kus ei ole võimalik ei tasu tööd teha, sest noh, minge Selverisse. Läti sibul on müügil, sest see on odavam kaugelt autoga tuua või umbes niimoodi Eesti sibulat ei ole. Ja nii on paljude asjadega. Miks? No sellepärast, et meil on väär arusaamad ja tööpuudus, eks ole? Edasi tuleb selle sama väär arusaamade ja tööpuuduse Noh, järgmised laused. Probleemi lahenduse poole. Hõissa! Noorte ühing Eesti 4H püüab erinevate tegevuste kaudu tõsta nii maa kui ka linnanoorte huvi maaelu vastu ja pakkuda maanoortele rohkelt vaba aja veetmise võimalusi kodukohas, kus on siis väär arusaamad ja tööpuudus. Mängime ringmänge, mängime luurekat ka, istume ja kuuleme raadiot. Tore ju, vaba aeg on täidetud. Töötute vaba aja veetmise probleemid, need on Eesti kõige tähtsamad probleemid. Sihitute inimeste tähelepanu koondamine. Noh, värsketele Ameerikama ringmängudele, viktoriinidele, muidu lõbustustele. Oh, kui hea! Maaelu heaks on kirjutatud Noorte Ühingu Eesti 4H Pärnus asuva peakontori laual levavatele joonlaudadele. Näete, saab sirgeid kriipsegi tõmmata. Aga kui võtta nüüd, et Eesti 4H on selle asja nimi, siis järelikult on seegi toodud kuskilt võõralt maalt sisse. Ilmselt tuli kõigepealt raha, siis kargasid tädid palgale ja väidetavalt, ma loen seda teksti natukene edasi, veel need kaks sõna võtavad ühingu eesmärgid üsna hästi kokku. Ameerika Ühendriikidest eelmise sajandi esimesel poolel alguse saanud maa noorte liikumine saab Eestis sel aastal juba 25 aastaseks. Ja selle aja jooksul on organisatsioon läbinud mitu arenguetappi ja omandanud väärtuslikke kogemusi, räägib ühingu tegevjuht Gerda Vares Pärnu linnas, maa noori koondades või umbes nii. Kes tahab, loeb ise edasi. 25 aastat on tegeletud millegagi. No neil on oma kodukad ka ja Facebook ja värk. Vaadake, seal on nii palju toredaid asju, millega ei oska esimese hooga midagi peale hakata, sest ma panen 3 punkti. Otsustage ise. Või võtame näiteks niisuguse tähtsa põhjapaneva asja nagu üks anonüümse autori juhtkiri. Läti läks Eestist ette. Läti võttis äsja vastu 6 esimest kvoodi põgenikku. Eestis pole seni ühtegi. No kujutage ette, et jutt oleks olnud Colorado mardikatest. Et ka nagu kartuliga seotud, et ei ole Colorado mardikaid Eestis. Tellige Ameerikast. 6 või 0. See pole veel suur erinevus, jätkub tundeküllane juhtkiri, kui arvestada, et Läti on lubanud 2 aasta jooksul vastu võtta 526 ja Eesti 373 Kreekast ja Itaaliast ümber paigutatavat põgenikku. Ei tea, kas see on demokraatlikult otsustatud või on kuskil Brüsseli koridoris mõni Eesti, kes otsustas selle inimeste eest ära. Hädasti on vaja meile põgenikke. Ja jälle tegeletakse pinnavirvendusega, sest löök tuleks anda sinna, kust see ajutumass liikuma lükati. Ja ajutumassiga on tegemist, sest muidu ei oleks tegemist niisuguse metsiku karjaga, kes tuleb ja pühib nagu rohutirtsu parv oma tee pealt kõik ära. Vaadake neid kaadri, vaadake neid võltsitud fotosid. Enam ei tea ju, mida uskuda. Näidatakse meile pilti, kuidas kõik upuvad hoolega, upuvad päästeveesti, tühjad pilgud, ahastavad ilmed. Ja üks rajakas on puusades saadik veest väljas ja vaatab kohe eriti lolli näoga kaamerasse. Pole midagi parata, neid fotosid on vaja, et äratada inimestes kaastunnet. Nad on ju oma silmaga näinud seda kohta fotost, kus seda tühjapilgulist molkust kaamerasse paissimas ei ole. Näidatakse meile igasuguseid uppunud lapsi, miks nad uppusid, kus nad uppusid, mis tingimustes. Praegu külmusid kuskil Bulgaarias 2 naist surnuks. On meil veenvaid tõendeid, et neid laipu ei toodud kuskilt mujalt surnukuurist. päris täpselt pole ju see teada, pole ju teine teada, millegi pärast on kari naisi ja lapsi kuskil mägedes, kes organiseeris, kes ei suutnud kontrollida.
Aga kelle asi see on, ega meie ka ei jõua. Meile pole selleks raha eraldatud, eks ole?
See planeet niisuguste tingimustega kaua vastu ei pea ja isegi kui minna mingi vandenõuteooria radades kuhugi, et on tekkimas uus maailmavalitsus, siis homo sapiensi liigist. See maailmavalitsus ei ole, sest ta hävitab ise enda aluseid. Ja Brüsselis võib saada palju raha, aga ühel hetkel kui raha ei ole, ei oska sa ise isegi vett peale tõmmata ilmselt, selle jaoks on ju ka... Ma arvan, et inimesed palgatud. No ma arvan, võibolla see näide on natuke liialdatud, aga välistatud see ei ole. Vaatame natukene minevikku ka, sest kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta, noh ja kõik need ilusad ütlemised. See on 8. oktober 2012, sellest on natuke aega möödas, natuke. Kirjutas Pilvi Salmin nii. Valitsus ise kavandab Eesti Vabariigi likvideerimist. Euroopa Liiduga liitumise eel avati ja suleti Eestis pidevalt mingisuguseid peatükke. Kord juhtus nii, et samaaegselt suleti koguni 4 peatükki. See oli suur pidupäev. Kokku oli peatükke 31. Mäletate filmi 31. osakonna hukk või midagi taolist. Ja need sisaldasid endas rohkem kui 83 000 õiguslikku dokumenti, määruseid, käskirju, regulatsioone, kohustusi ja nii edasi. Peatükki sulgemine tähendas alati seda, et Eesti aktsepteerib kuulekalt ja suuremas osas vastu vaidlemata Euroopa Liitu astumise tingimusi, nullides ära oma senised normaalsed terve mõistusega tehtud seadused. Peatükid puudutasid bürokraatiat, põllumajandust, kalandust, energeetikat, töötajate ja kapitali liikumisvabadust, majandusraha, transporti, konkurentsi välis ja sisepoliitikat, haridust, kult, kultuuri ja palju muud. Panite tähele, meie kultuur on kinnitatud Euroopa Liidus kuskil. Teadjamad räägivad, et olemas on ka peatükk number 32, mis on salajane. Väidetavalt kannab see pealkirja suveräänse riigi likvideerimine ja sisaldab endas Jean Monnet filosoofiat ja põhiteese. Kuulsaks on saanud Jean Monnet kiri sõbrale, mis kannab daatumit 30. aprill 1952. Eestikeelne tõlge on siis nüüd siin originaalversiooni järgi. Euroopa rahvaid tuleb juhtida superriigi suunas nõnda, et inimesed ise ei taipa, mis on toimumas. Seda on võimalik saavutada sammhaaval liikudes, maskeerides igat sammu majandusliku vajadusega, mis viib lõpuks ja pöördumatult föderatsioonini. Võtame selle lause algusest ühe nimetuse, ühe termini. Superriik. Euroopa rahvaid tuleb juhtida superriigi suunas. Mitu superriiki saab olla planeedil üheaegselt? 2, 3, 4? No ükskõik. Kui on superriigid, siis tuleb ka supersõda, sest riikidel on huvid ja riigijuhtidel ambitsioonid saada midagi veel enamat oma kamandamise alla. See saab olla ainukene eesmärk, sest superriik superriigiga kokku leppida lihtsalt ei saa, kuna ta on arenenud superriigiks ja peab tõestama teisele kõnnile, et ta on superriik. Muide, siin mõned päevad tagasi, see oli vist see oli vist 5. kuupäeval, saabus esimene uue siiditee rong Hiinast, oli vist Kalugasse. See on ka üks niisugustest uudistest, mida ei ole, sest nagu me teame, juba 20 aastat on Hiina majandus kokku kukkunud vaatamata majanduskasvule, sest see on petlik ja Venemaa majandus on samamoodi aastakümneid kokku kukkunud ja kui nafta hind läheb veel madalamaks, kukub ta ükskord kindlasti kokku, vaatamata sellele, et tegelikult keerame meie oma madratsit rulli, koondame töötajaid, varastame eelarvest rahad, meie ei varasta nemad seal, need, kes on Eesti, nemad või Eesti lähedal seisvad isikud, aga nemad töötavad sel juhul selle jutumärkides Eestide karja heaks ja siis see ei olegi nii väga nagu vargus, vaid see on õige asja ajamine rahvaarvelt muidugi, aga rahvas ongi selleks, et pidada üleval riiki ja juba Lennart Meri presidendina avaldas kahtlus, kas rahvas ikka suudab riiki üleval pidada või sureb enne välja, kui riigist asja saab. No seda ta päriselt välja ei öelnud muidugi, aga vihje sellele oli. Miks on vaja inimesi salaja kuhugi juhtida selle superriigi suunas, nõnda, et inimesed ise ei taipa, mis toimumas on? Superriik ei ole ju lõpp eesmärk. Superriik on vahend eesmärgi saavutamiseks. Euroopa Liidu tänase poliitikud ei ole seda teemat muidugi unustanud, seda 52. aasta kirja. Ja seda kinnitavad nii Barroso kui Ansipi sõnavõtud. Näiteks 12. september 2012 Euroopa Komissioni president Jose Manuel Barroso ütles, Euroopa Liit peab majanduslikust ja poliitilisest kriisist väljumiseks arenema rahvusriikide föderatsiooniks. Proovime tõlkida. Euroopa Liit peab tagama oma juhtkonnale suure võimu ja võimsa repressiivaparaadi, nii et mingisugused rahvusriigid ei kobiseks või saavad nad föderatsiooniga piki päid jalgu. Barroso sõnade järgi on Euroopa Liidu poliitilisel silmapiiril teatud mõttes Euroopa ühendriigid ja loomulikult, nagu Barroso kuulutas, on vaja jagada suveräänsus sellisel viisil, et iga riik ja iga kodanik saab oma saatust paremini kontrollida. Tõlgime eesti keelde. Kahe peale minu asi on välja öelda, teie asi on aru saada. Kõiel käia kontrollib oma saatus sellega, et ei tee ühtegi sammu vasakule ega paremale. Nii saab ka iga riik ja iga kodanik oma saatust paremini kontrollida. Samm vasakule, samm paremale loetakse põgenemiskatseks, tulistatakse hoiatamata. Proosit! Barroso ütles ka, ei mäleta praegu päris täpselt kus, et föderatsiooni loomine nõuab Euroopa Liidu liikmesriikidelt lõpuks uut lepet, mis tähendab, et meeldib või ei meeldi, küll poisid kirjutavad sellega alla ja biomass teeb ainult mull, kui ta juhtumisi natukene käärib, aga selleks on meil kontrollitav opositsioon, kes kutsub rahva platsi peale, teeb rahvaste vastu, siis minnakse koju ja öeldakse, aga me võitlesime, õige asja eest võitlesime, aga mis nüüd meie väikesed inimesed siin ikka teha saame? 13. aprill 2012 Andrus Ansip, ehk kohe järgmisel päeval, kui Barroso oli teinud, ma ei tea, oli öelnud, hei! Tuli Ansipilt, hei, kajab ju. Kindlasti selline föderaliseerumine on Eesti huvides. Kõik peavad oma riigi rahanduse korras hoidma. Kõik teavad kehtestatud reegleid. See käib nüüd manitsuseks rahva kohta. Teie raisad peate raha andma. Muidu ei ole majandus korras. Me kirjutasime eelarvesse trahvid, tähendab teil tuleb need ära maksta. Kõik teavad reegleid, samm vasakule, samm paremale. Sellise rahvusriikide õiguste piiramisega oleme meie kindlasti nõus. Niimoodi ütles Eesti Vabariigi peaminister. Oli muidugi küsimus ka, et äkki peaks ikka referendumi tegema ja rahva arvamus küsima, aga peaminister ütles, et no see on diskussiooni objekt, see tähendab, et teeme ümarlauad, teeme jääkapikeldrid, teeme kõrbeistungid, teeme massikogunemised, kus siis revolutsioonilised kodanikud kutsuvad massi kokku ja siis tuleb tuntud poliitik ja ütleb, et noh, näete, me oleme siin kõik ühel meelel ja meie toetame seda, mida teie toetate ja sellepärast toetage teie mind, et me saaksime toetada seda, mida teie juba toetate. Ja rahvas ütleb, aga me võitlesime, õiget juttu rääkis, aga mis me teha saame? Meie oleme väikesed inimesed, jälle kõik korras õissa. Euroraha. See loodi ainult ühel eesmärgil, et oleks üks üldine, no seal peal on igasuguseid huvitava kujuga joonistusi muidugi, mis viitab, et mõni keskpanga münt kajastab ka mõne piirkonna kontuure või asju, aga vaja oli teda selleks, et rahvusriikidel ei oleks ühte riigi tunnust, oma raha, kõik. Eks need lipud, hümnid, vapid, need peaksid järgmised asjad olema. Ja kõik need on selged tundemärgid sellest, et me liigume Euroopa föderaliseerumise suunas. Võite vaielda, võite nimetada seda teistmoodi, aga nii see on. Järgmine asi, mis pärast euro kokkukukkumist või kokkukukutamist õieti kasutusele võetakse, on smart money. Seda võiks nimetada ju nuti rahaks. See on täielikult elektrooniline valuuta. Igasugusel sularahal on lõpp. Räägitakse muidugi, et mõnedes piirkondades ongi juba maksed piiratud, et üle 50 euro sulas nagu ei tohigi letti lüüa. Samas oli siin möödunud nädalal ju 500 eurostega, et peaks ära kaotama, need on ikka nii suured ja sisaldavad veel ikka nii palju raha. Ja taustsüsteemi teadmata jääb Eesti poliitikutest ja uudistest tihti mulje, et meil valitsevad kas purulollid või täielikult reaalsustaju kaotanud inimesed, sest miks muidu võtavad nad vastu nii inimvaenulike seadusi ja räägivad telekas ja raadios süüdimatu ilmega jaburdusi. Tegelikult läheb kõik plaani kohaselt. Kelle? No Jean Monnet plaani kohaselt. Eesti Vabariik on kaperdatud, seda juhivad marionetid. Nende loosungid on Jean Monnet ideed, mitte see, mida tahab Eesti rahvas. Räägitakse juba tükk aega inimeste kiivistamisest, noh, eks see liigub sinna poole, et varsti tulevad meie suured juhid, nii nagu tulid nad siis, kui euro kehtima hakkas ja näitavad oma kätt. Panen ainult pangaautomaadi juurde ja raha muud kui tuleb. Sina turraka volli, pane endale ka kiip, no tõsi, sa võid oma käe panna. Pangaautomaadi juurde raha sealt alati ei tule, aga pane kiip, mine sa tea, võibolla ühel hetkel tuleb raha, me võime tegelikult panna sulle kümneka isegi aparaati, et kui sa oled kiibi pannud, sa saad kontrollida, et raha tuleb, näe kiibi peale. Nii lihtne see ongi. Elektrooniline raha, pangakaardid, isikutunnistused, neid pole vaja siis enam kaasas kanda. Mida see tähendab? See tähendab, et lõpuks on inimene ökoloogiline, loodus lähedane selles mõttes, et saab võrdseks kasside ja koertega, sest meil kõigil on ühesugune kiip. Ainult, et kassi ja koera oma ei anna kohe kindlasti raha, kuigi mine sa tea, kõik on võimalik. ja siia otsa võib ju tuua veel, no ma ei teagi, kuidas seda stiili või žanrit või värki nimetada. See on niisugune huvitav vorm. No siia otsa võib teatada puhtal kujul, et Eesti Vabariik 100, no, eelmise teksti peale niimoodi öelda, võiks öelda, no siia juurde veel lisaks, et rohkem enam ei tule, sellega lüüakse kaas kinni. Igal juhul selle Eesti Vabariik 100 peale kulub 24 miljonit, mille nimel tuleb tõsta aktsiisi, mida maksustatakse veel käibemaksuga ja nii edasi. Bensiinijaamadesse kunagi sai pakutud välja ju loosung, et kogume aktsiisimaksu, miinimumvarumaksu, käibemaksu ja lisateenusena pakume kütust. Meedia. Tähtsamatest uudistest huvitavaid ridasid ikka Eesti Vabariik 100. Jaanus Rohumaa ütleb kohe, ekraanilt ise lugesin suurte tähtedega, loodame, et 24 miljonit on väike osa kogu juubeli eelarvest. Tahaks teha nagu see, kelle apnikupadja vooliku peale istuti. Korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. Miks peetakse juubeli pidustusi 3 aastat? Tõepoolest, miks ainult 3 aastat? Oleks võinud kohe 90. alguses ju hakata pidutsema, siis oleks palju rohkem raha saanud toppida sinna kohta. Või võtame niisuguse küsimuse samas seeriast. Juubeli ürituste vorm on selline, et kingitusi ei tee riik rahvale, vaid rahvas riigile. Miks? Ja vastused tulevad muidugi täpselt nii nagu selles eelmises pikemas tiraadis majanduslikud põhjused või õigemini põhjendused. Rahvas teeb riigile kingitusi sellepärast, et sellega kingib rahvas ise endale. Ja ongi. Nokk ise endal kanni vahel ja suletud tootmistsükkel käib, millest me kõik koosume. Samal ajal muidugi, jah, võt ühe teema tahaks võtta nüüd siia vahele. Ma olen seda natukene näppinud ja midagi tundub mulle siin kummaline. Oli ju niimoodi, et Flight Radar näitas, et Kiievi külje all on hätta jäänud meie rahvusliku Nordic Aviation Adria Airwaysi lennuk. No võiks hääldada seda muidugi nii nagu selles keeles hääldatakse, kust need sõnad võetud on, aga eesti keel. Mul on jäänud meelde omal tõsinõukogude aegse hariduse raames saadud teadmine, et eesti keel on üldiselt foneetiline keel, kui seal on palatalisatsioone ja igasuguseid asju, mida annab muidugi moodsaks teha nagu Odini, sõdurid, radaaris, võib juba anna rõhud mujale ja see kõla palju innovaatilisemalt. Eile kuulsin kodanik Odinist kohe mitu korda reklaami, et radaaris tema peaks tulema siis ühel ilusel päeval, noh, pole häda midagi. Eks need jumalate nimed ole ka muutuvad, nagu nemad on. Aga jah, see Nordic Aviation, see meie rahvuslik lennukiteta lennukompani. Selle lennukitähisel oli Flight Radaris hädaolukorra märk. Tõenäoliselt kõik teavad, kui nüüd tõlkida see märk eesti keelde, siis see võiks olla Kraks 7700. Muidugi see oli inglise keeles, aga ma kujutan ette, kui lennunduses oleksid tõlgitud terminid, siis eks neid kraksatusi tuleks kohe päris palju. Igal juhul see 7700, see tähendab suuremat triket või sundmaandumist, mida nimetatakse muidugi hädamaandumiseks, aga jah. Tsitaadikene ka, Tallinn-Kiievi lennu lõpus tekis meie CRJ-700 lennuki piloodikabiini parempoolse tuuleklaasi sisemisse kihti mõra. Et samal õhtul oli ka James Bondi film, siis ma mõtlesin, et kindlasti sattus kabiini James Bond, kes sinna lenduri piloodi peaga selle mõra lõi ja lennuki pärast seda edukal maandas. Aga noh, see on muidugi niisugune fantaasia. Igal juhul jah, sees poolt klaas mõraneb. Mis näitab? No mida ta näitab, seda nähku need, kes sellest asjast rohkem jagavad, aga isiklikult mul on veendumus, et asja eest teist taga ei saa isegi auto tuuleklaasi mõra tekkida. No arvestades, et see oli veel lennukil sisemine, seda enam midagi peab ikka logisema või lendama seal kabiinis küll. Postimees andis meile teada, et Nordic Aviationi lennuliini Tallinn-Kiiev-Tallinn opereerib Slovenia Adria Airways, Eesti rahvuslennufirmale kuuluva lennukiga CRJ-700. Ja minul hakkas nüüd juba pudru koos kapsastega kenasti kerade vahel poolkerade, ajupoolkerade vahel keema. Meenus mulle ka agendilt saadud kiri, et kuidas saab olla, et kaks Kanada lennukit CRJ-700 on korraga kahe sertifikaadiga. Üks siis Adria AOC all, AOC võib ju ka öelda, ja teine kuulub uue sõrgade sarvede firmale Regional Jet ja on selle AOC all. Ja siis veel Estonian Airial ka, no täitsa pudru ja kapsad, eriti seda viimast uudist lugedes. No selgituseks võib ju niimoodi võtta, et see CRJ-700 tähis on vist SACF ja teine on siis SACE. Need on kantud Estonian Airi sertifikaadile. Just nagu siis peaks olema ainult Estonian Airil õigus neid lennukeid käitada. No hea küll, dokumentide vormistamine nii pidi naa pidi lihtsurelik saab tappa selle ees, kui dokumentid on valesti vormistatud või vormistamisega on hiljaks jäädud, aga no jah. Kõigepealt tuleks need värgid siis võtta sealt Estoniani sertifikaadi pealt maha. Niimoodi tuli välja, aga tõstan käed. Mõttes ja tegelikult ka siin stuudios üles, ma ei tea, kas see arutlus on õige arutlus, sest tegelikult ega loogiline arutlus ei pruugigi olla õige arutlus, nagu ütlevad klassikud. Kui tahate, tõendan, palun väga. Iga loll teab, et 2 × 2 on 4. Ants ei tea, sest Ants ei ole loll. Kõik, loogika. Aga jah. Kui vaadata nüüd neid kirjatükke, siis siit koorub välja ka 1000 võimalust, mida ma oma päti ajuga ka läbi mõtlen mõneti. No mitte küll süvenedes, sest need võimalused on ju olnud kogu aeg ja juba 80. aastate sees sai neid kasutatud nii pidi naapidi. Lennuamet andis eelmisel neljapäeval Nordic Aviation Groupi tütar firmale Regional Jet OÜ loa alustada erilise lennutegevusega. Nordic Aviation Group registreeris detsembris uue firma nimega Regional Jet OÜ, mille ainus juhatuse liige on Jaan Tamm. Lennuameti otsus tähendab seda, et on õigus tegutseda nii kommertslendude kui allhanke osas. Tsitaatiga, me olime alguses lende korraldav ettevõte, siis alates eilsest oleme formaalselt ja juriidiliselt lennuettevõte. Hetkel on sellel tütarfirmal Regional Jetil üks klient, kes ühtlasi on ettevõte emafirma, ehk siis Nordic Aviation Group. Sisuliselt on Regional Jet Nordic Aviationi lennukite haldaja. Varadeks on tal erinevad litsentsid, tehnoloogiline know-how. Praegu käib siis aktiivselt emafirma kõrvale teise kliendi otsimine. Võtan nüüd natukene vanemat infot. Võibolla jäi teile killukene meelde. uue rahvusliku lennufirma Nordic Aviation Group juhatuse esimeheks sai Ain Hanschmidti investeerimisfirma Infotar AS tegevdirektor Jaan Tamm. No, kui see Regional Jet ehk tütarfirma registreeriti, siis selle ainus juhatuse liige oli ka Jaan Tamm. Ma ei tea, kas see on nüüd näiteks Peeter Tammede rõve diskrimineerimine, et ainult Jaan Tammed saavad olla niisugustes juhatustes, aga midagi siin on. Oid kui jumal, ma ei mõtle mingil juhul, et tegemist võib olla ühe ja sama inimesega, kindlasti mitte. Aga igal juhul võib siin tekkida probleeme, kui näiteks Jaan Tamm saab riigilt raha ja tellib teiselt Jaan Tammelt mingisugust teenust, mille sees on no, mõistlik mõistuse vastane kasum, millega Jaan Tamm tekitab, no see Jaan Tamm, kes riigilt raha sai, olukorra, kus ema firmal on rahalised raskused, aga tütar firma saab ränka kasumit. Nüüd tuleb need Jaan Tammed saada kõik laua taha, et nad teeksid ühe tammogrammi ja nimetaksid selle heade kavatsuste halvaks protokolliks või umbes nii. No see on minu siukene vandenõuteoreetiline fantaasialend ja ma olen kindel, et jumal tänatud ei saanud sellest midagi aru. Kui me vaatame nüüd seda Nordic Aviation Gruppi, ja paneme sinna kõrvale transpordivarahalduse OÜ ja Nordic Aviation Groupi töötajate otsimiseks loodud personalifirma Nordic Crew Management OÜ, lisaks veel muidugi see tütarfirma, siis ausalt öeldes sellise neljase kombinatsiooniga, no paaris turakaga võibolla nii efektselt ei saa, aga britsi mängu oskajad võiksid siin kaotada hiigel summasid, nii et kõik oleks õige ja lauast välja ei läheks mitte midagi peale hüüatuste ja selle, mis on tavaliselt siis, kui kaarte segatakse, et võt oleks ma nüüd ruut visanud 7 ja siis hiljem ärtu kuningat lõiganud ja nii edasi, ühesõnaga keegi sonib midagi, mis läheb ka meediasse ja millel ei ole mitte mingisugust tähtsust. Nali naljaks, aga selle Nordic Aviation Groupi kodukalt võib lugeda, et meie esimene enda CRJ 700 tüüpi lennuk alustas lendamist jaanuaris 2016. Registris midagi taolist ei ole. Lennundusseaduse 18. paragrafi ma ei hakka teile praegu peast üles ütlema. Eks me kõik teeme vigu, aga igal juhul no, seal on reguleeritud, kuidas neid asju teha. Aga praegu on Adria Sloveeniast, mingisugune USA leasingfirma, nagu ma aru saan, Kanada on sellega seotud. Olukord näit see kuidagi pidi kraapes olevat. Ja kõige toredam lause, mis ma sel teemal olen lugenud, peatselt tuleme välja ka oma uue nimega. Niimoodi öeldakse siis selle sama Nordic Aviation Groupi kodulehe peal. See tähendab, et vana nimega juhtub midagi niisugust, et tuleb välja tulla uue nimega. Miks siis kasutati siukest imeliku vana nime, kui me selle nime Google'isse taume, me näeme no, kõlaliselt, pildiliselt sarnaseid asju ka varasemast, mis võivad muidugi viidata vajadusele olla millegi moodi olemata see ise, no? Jah, et keegi kuskil kaugemal võiks arvata, et tegemist on süsteemse tegevusega, mida tegelikult siin ei ole, ei tule. Nordic Aviation Groupi juhatuse liige Erik Sakko andis teada lennukite kohta, et liising on nagu liising ikka. Võt seda poleks muidugi arvanud, et liising on nagu liising ikka, aga noh, jah. Täpsemalt wet. Liis on see, kui liisid lennuki koos meeskonnaga. Nagu täna. Teine variant on dry lease, nagu see esimene oma lennuk, mida setid oma meele järgi ja mida lennutad ise. No ja kolmas variant on omada. Päris oma ei olegi siis päris oma, aga lõpuks saame teada ka, et branding ja kujundused tulevad. Küll kõik tuleb. Kõik. Niisuguse teksti peal on natukene kahtlane, natukene võibolla ehmatav, ähvardav, aga tõepoolest küll kõik tuleb. Mis siis tuleb? Kirjelduse järgi võiks tunnistada, et täna on tegemist ainult ebakindla fassaadiga ja kui vaadata lennukite kvaliteeti ja neid äpardusi, mis on juhtunud igasuguste plaanide ja värkidega. No heakene küll, sa võib planeerida midagi, sa ei tea kõiki nüantse või plaaniga viltu panna, aga kui su plaanis on, et lennuk jõuab tervelt Kiievisse, aga lennuk hakkab mõranema, no ma ei tahaks mõelda siin mingite kindlustusseltside peale, millega saab lisaraha teenida, seda enam, et noh, nii ja teisiti ja kolmat moodi ei taha mõelda selle peale, aga kuna siin igasuguste imelike uudiste sees istudes tahes tahtmata käivad peast läbi, noh, loen, mõtlen ja jätan nii mõnegi uudise välja ütlemata, sest tegelikult pakuvad need ainult pättide skeeme ja neid ei ole vaja siin kuulutada, kuna nad ei mõjuta otseselt meie elu. Ma pean silmas siin neid asju, mis on toimunud Mehikos, Kolumbias, Ameerikas, võibolla kuskil Afrikas. Aga ikkagi need käivad peast läbi ja kui sa loed mingisugust meie uudist, millel on lahtised otsad täpselt samade asjade poole, kus juures need lahtised otsad on niisugused tolgendavate traagelniitide moodi. Pole midagi parata, miskit imeliku siin on. Ja ma tean, Jaan Tamm on populaarne nimi ja võibolla neid on kümneid või sadu või kui palju neid kokku on. Aga ikkagi tekib teatud kahtlus. Loodan väga, et ma eksin ja juba ette võin öelda, kas või ladina keeli mea culpa. Aga need andmed jätavad niisuguse mulje, eriti kui sa paned kaks artiklit kõrvuti ja võrdled nendes esitatud. Peale selle muidugi eksin ole ka see augimelu kasutamine, eksin ole ka see, et mingisugune eriline suur käkk visatakse välja reedel, siis kui inimesed on juba kodus, ei ole arvutite juures, võtavad napsu, loevad, no esmaspäevaks on meelest läinud ja esmaspäeval paneme juba telgitagused ja sabaalused ja rahvas ruigab rõõmus ja mitte keegi ei saa öelda, et me ei ole avaldanud seda koledat uudist, aga näe, rahvas ei tahtnud seda lugeda, rahvas ei pidanud seda tähtsaks, rahvas peab hoopis tähtsaks seda, kes saab Eesti uueks presidendiks, just nagu sellest midagi sõltuks. Rahvas ei ole ju lugenud põhiseaduse seda peatükki, kus kirjeldatakse, mida president üldse Eestis teha võib peale selle, et ta jah, mõneti oma äri ajab ja ise endale rendib ja muud maherit teeb. Tegelikult kordan veel kord, president oma ülesannetes on kõigepealt konferentsie, kas ta ka midagi enamat on, seda ei julge mina siin Eesti tingimustes kuidagi pidi väita. Aga täna on meil juba 28. raviala kiir 1437 või 8. veebruar 2016, ehk siis 29. švat 5776 või 8. radogu 10229 või juuliuse päev number 2,457,428 või enamgi veel, kui heita pilk lootusrikkalt kaugesse helgesse tulevikku, kus sotsiaaltoetused on tõusnud inimeste haridustase samuti, nii et isegi tavaline Eesti maanoor võib supiköögi järjekorras vestelda vabalt Schopenhaueri filosoofiast, kasutades selleks inglise ja saksa keelt. on mis on, aga täna 1600 mõistis Vatikan surma Giordano Bruno. Miks seda vaja oli, kes seda teab, üks versioon on meile esitatud, aga ma kardan, et see versioon ei olnud nii võimas, et küllab ta ikka midagi muud ka tegi. 1883. sündis Joseph Schumpeter, majandusteadlane, kes on kirjutanud igavesti uhkeid asju. 1902. juhtus nii, et Tartu spordi ringi baasil asutati spordi selts Aberg. Ma usun, et kui te kõvasti googeldate ja vaeva näete, saate teada ka sõna Aberg tähenduse, võib-olla vist. 1915. Los Angeleses esilinastus haarav dokumentaalfilm Rahvuse sünd. Rahaliselt oli see kõigi aegade edukaim tumfilm ja käsitles Ku Klux Klani õilsat tegevust Ameerika maal. Millegi pärast tuli mul pähe, et tegelikult eks need meie meeleavalduse, mida näidatakse need rahvuslusega seotud, need on ka suhteliselt tummad. Paaril tegelasel lastakse muidugi nokk lahti ka teha, aga näidatakse tumma pilti seega, jah, 3 punkti. 1919. Maapäeva vanemate kogu tegi ettepaneku ja selle ettepaneku alusel otsustati 23. aprillil 1919 kokku kutsuda Eesti asutav kogu. Nii ka tehti ja nüüd võib-olla koguni häbenetakse tehtud natukene. 1933. aasta Adolf Hitler loobus oma riigikantsleri palgast, mis läks poliitilises võitluses hukkunute peredele ja sugulastele. Riigikantsleri palk oli 36 000 riigimarka aastas, lisaks 24 000 riigimarka lisa välja minekute jaoks. No arvestades Hitleri sissetulekuid. Samas no me saame aru, et ega siis meie presidendi peaministrid ei ole mingid Hitlerid. Nemad peavad vaatama, kus nad saavad lisa teenistust. 1938. 19. jaanuaril toimunud Vene-Eesti piiri intsidendis, kus hukkus 2 nõukogude piirivalvurit. Toimetasid punaväelased 2 Eesti piirivalvurit üle Peipsi järve piirijoone ja tapsid ära. Sellega nagu pandi asjad paika. Kuidas olukord tegelikult oli, kes seda teab, aga ajad olid segased ja ilmselt Venemaal oli Eestit vaja tüükmaad rohkem kui Eestil Venemaad siia, vaatamata meie intellektuaalide ja kommunistide pingutustele. 1942 algas metsaraie, varuti üle 1 000 000 tihumeetri puitmaterjali. 1944 Soomes moodustati Karl Gustav Mannerheimi käsul Eesti jalaväe rügement, kuhu kuulus umbes 2000 meest. Ei ole ma täpsemalt uurinud, olen meelega jätnud ikka selle kirja, et kuhu kuulus umbes 2000 meest, mis näitab ka natukene kvaliteeti ja värki. 1992 Albertvillis avati 16. tali olümpiamängud ja pärast 56 aastast pausi olid eestlased taas olümpial Eesti lipu all. 1994 Riigikogu võttis vastu pühade ja tähtpäevade seaduse, millega kehtestati 10 riigipüha. Üle poole nendest olid tegelikult kirikupühad, millega siis ilmselt näidati, et Eesti Vabariik riik on peaaegu nagu taevariik või umbes sedamoodi. Jah, mingil määral võiks ju vahet teha, mis on riigi ja mis on kiriku, mis on jumala ja mis on keisri, aga kui see on segamini aetud, siis pole midagi parata, ei loo meie ka sinna selgust. 1999. Tallinnas varastati Hansapanga Nõmme kontorist üle 800 000 Eesti krooni. See oli kõva sõda. Neid sissemurdmisi minu mäletamist mööda oli koguni kaks ja kuhu see raha läks, ega see vist ei tulnudki välja. 2005. aastal tegi peaminister Juhan Parts välisminister Kristiina Ojulandile ettepaneku ametist lahkuda, sest välisministeeriumist olid kadunud saladokumendid. Ojulandi keeldumise tõttu esitas Parts avalduse president Arnold Rüütlile. See on ka vahva. Mõneti tuletab see meelde vana anekdooti. Ei ole ta just kõige tsensuursem, aga mine persse, ütles Pärdik. Ja Lõvi ütles, et hästi, sinu tõmbame maha, aga ma kirjutan Rüütlile, et sina ütlesid niimoodi. Eks need Eesti võimustruktuurid on ka nagu nemad on. Suhteliselt seljataguse järgi tegevus käib. Rüütlile avalduse esitamine tuletab meelde, et Ojuland oli see, kes vedas Rüütli ju alla kirjutama Euroopa Liidu eellepingule. Pole midagi parata, pärast seda ütles ta võidukalt, et mis tehtud, see tehtud, allkirja on antud, seda enam tagasi võtta ei saa. Jah, teadsin küll, et rikume seadust. See on siis Eesti Euroopa Liitu kuulumise alus. Ilus armas, nagu paljud muudki asjad siin meie aladel. 2013. aasta. Meie püha ja puutumatu statistika amet andis teada, et Eesti keskmine rahvastiku tihedus on 30 elanikku ruutkilomeetri kohta. 2000. aasta rahvaloenduse andmetel oli see 32 elanikku ruutkilomeetri kohta. Esimese hooga tundub, et see vähenemine on väike, samas arvestades, kui palju ruutkilomeetreid on, igaüks võib seda ülesannet tegelikult ise ka lahendada. Eesti pindalast oli tollal asustamata ligi 25 000 ruutkilomeetrit, mis väidetavalt oli siis 55%. Kümnendik territooriumist oli hõreda asustusega, kus ruutkilomeetril elas vaid 1-2 inimest. Ei tea, kas oleks kellegi huvides, et neid inimesi oleks rohkem või et neid peaks vähem olema. Igal juhul Eesti kõige tihedamalt asustatud piirkond oli tollal Lasnamäel, Linnamäe ja Kärberi tänava piirkond. Seal elas ühel ruutkilomeetril mitte kaks, mitte 20, mitte 200, mitte 2000, vaid 15 800 inimest. Kui nad virna laduda, no kes see laseb neid virna laduda, päris kõrgele ulataks. Ja näete, ühes kohas on kaks, teises kohas on 15 800, keskmine on 30 elaniku ruutkilomeetri kohta. Tegelikult pole väga vigagi, ega seal Linnamäe Kärberi tänava 15 800 piirkonnas eriti elada ei taha. Pikad kaupluse järjekorrad, teisalt seal, kus on kas või 30 inimest ruutkilomeetri kohta, seal ei pruugi ju kauplust üldse olla lähema 30 kilomeetri raadiuseski, võibolla mõni on, aga eks ta kuidagi pidi kiratseb, see on siis sel juhul rohkem nagu elu tagamispunkt. Ega seal eriti palju kaupa müüa ei saa ja ega seal eriti suur käive ei ole, aga hoiab ära mõnede vana inimeste vingumise. Muidu nad ütlevad, et meie peame nii kaugele moodi minema, aga no mõned siis vinguvad vähem. Ja siis 5 või 10 kilomeetrit siis äitil mutil maa tingimustes vändata ole. Nad ju sellega harjunud. Niisugune on siis maailmapilt täna. Mis saab edasi, tont seda teab. Aga loogikat ei tasu alati rakendada. See ei vii heade tulemuste juurde. See tekitab ainult segadus. Minu pärast vaatame kas või lihtsaid küsimusi demokraatia ja muu niisuguse asja kohta. Kui ma küsin teilt, vastake ausalt ise endale, ärge öelge kõva häälega välja. Esimene küsimus. Kas maailmas on rohkem tarku inimesi või rohkem rumalaid inimesi? Ja teine küsimus. Mida te arvate demokraatiast, kus otsused langetatakse väidetavalt enamus häältega?
Australia, Australia, Saade on salvestatud 2016. aastal.